Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Di pertemuan pagi ini, insyaallah pertemuan terakhir kita, mungkin ada pertanyaan setelah kita membaca tadi malam terkait dengan ghibah, haramnya ghibah. Nah, faktor penyebab yang mendorong ghibah. Mungkin ada pertanyaan, ada yang pernah membaca, ya bukankah di sana ada ghibah-ghibah yang dibolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Jawabannya memang benar. Imam Nawawi rahimahullah di kitab-kitab beliau di antara yang Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar menyebutkan ada di sana keadaan-keadaan yang boleh kita menyebutkan aib orang lain. Tetapi yang perlu diingat, itu tidak untuk semua orang, tidak untuk semua kondisi. Iya. Yang kalau salah tempat, tetap terjatuh dalam ghibah yang muharramah. Contoh misalnya kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah at-tadallum. Iya, menceritakan kezaliman satu pihak kepada kita. Boleh. Tapi tidak kepada semua orang. Kalau Zaid cerita bahwasanya fulan yakni Amr berbuat zalim kepada saya. Kemarin ngambil barang saya. Santri misalnya cerita temannya kemarin ngambil penghapus saya. Tapi ceritanya kepada sesama santri yang tidak bisa menghilangkan kezaliman. Tidak bisa. Tazallum. Boleh menceritakan kezaliman orang lain kepada kita. Itu hanya kepada orang yang kira-kira bisa menghilangkan, menghentikan kezaliman tersebut. Makanya kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah at-tadhallum. Fa inna lil-madhlum an yadhkura lil-dhalimi idza sa'adahu ila man yastawfa fi haqqihi. Boleh. Seorang yang terzalimi menceritakan kezaliman satu pihak kepadanya, tetapi kepada orang yang bisa iya mengembalikan hak dia, memenuhi hak dia, menghentikan kezaliman setelah tadi. Bukan kepada semua orang. Iya, tetangga misalnya merasa terzalimi oleh tetangganya. Kalau dia cerita kepada tetangga yang lain tentang kezaliman tetangganya ini, dan pada sepihak tersebut tidak mungkin bisa menghilangkan kezalimannya, menghentikannya, tidak bisa memberikan kembali hak dia. Ini sama dengan yang kemarin. Ceritakan aib orang ya kepada yang lain. Tapi kalau dia sampaikan mungkin ke Pak RT, atau mungkin kepada sesepuh yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah, ini baru dibolehkan. Ya, jangan melebar ke yang lain. Contoh yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala adalah ketika melihat seorang berbuat mungkar. Iya, melihat temannya berbuat mungkar. Iya. Boleh dia ceritakan ke yang lain, tetapi kepada orang yang bisa mengingkari kemungkarannya. Iya. Subhanallah, di zaman medsos sekarang misalnya, dia punya teman dekat kok terfitnah dengan ya hal-hal yang tidak baik di medsos yang ada. Kalau ceritanya kepada sesama teman, bukan untuk membantu ngingkari. Mungkin dia sendiri ngerasa enggak nyaman, dia sendiri enggak enak. Tapi ingin temannya ini, apa namanya, berhenti dari kebiasaan jeleknya. Boleh, tetapi kepada orang yang kira-kira bisa mengingkari. Iya, orang yang kira-kira bisa menghentikan, menasihati. Bukan sembarang orang. Iya, jangan melebar. Jadi masalah itu seringnya tawassu. Jadi melebar. Contoh misalnya kata Abdul Rahim Allah istifta. Boleh iya, menceritakan orang lain aib orang ketika minta fatwa. Yang namanya minta fatwa itu kepada orang yang memang berilmu kira-kira bisa memberi fatwa. Seorang istri, iya, dia nanya kepada seorang yang berilmu tentang suaminya misalnya. Dulu zaman sahabat Rasulullah SAW, ada seorang istri sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya tidak cukup dalam memberi nafkah. Jadi tentang kekurangan suaminya. Tapi dalam rangka minta fatwa. Dalam rangka minta fatwa kepada orang yang memang punya kapasitas memberi jawaban, memberi fatwa. Bukan kepada sembarang orang. Ini yang perlu ingin saya ingatkan. Ya, rahimahullah, rahimahumullah. Iya. Berikutnya, itu di antara sebagiannya. Yang jelas, yang disebutkan oleh para ulama kita tentang bolehnya menyebutkan kekurangan atau dengan bahasa lain bolehnya ghibah. Ada beberapa ghibah yang dibolehkan itu dalam kondisi tertentu, untuk orang tertentu, ya dengan niat-niat tertentu. Jangan kemudian tawassu', ya akhirnya salah kaprah, terjatuh ke dalam ghibah yang diharamkan. Berikutnya sebelum kita bahas masalah namimah, ketika kita pernah terjatuh ke dalam ghibah dan sadar itu adalah satu keharaman yang besar karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya bagaimana kita berusaha untuk menghapus, untuk bertobat dari ghibah. Iya, pernah kita menggibahi teman, sahabat, iya, tetangga. Kita ingin agar dosa tersebut hilang dari kita. Iya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ikhwan rahiman rahimakumullah, kafarah ghibah itu dengan dua perkara. Karena seorang yang melakukan ghibah, menggibah yang lain, itu dia telah melanggar dua pelanggaran. Yang pertama, jinayah fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Dia melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah melarang dia, mengharamkan ghibah, telah mengharamkan ghibah melalui Al-Quran, melalui sunnah Rasul. Ternyata dia malah melakukannya, dia melanggarnya. Maka jinayah yang pertama adalah dia berarti telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat maksiat tersebut. Bagaimana caranya agar terhapus dosa dia? Ya, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Beristighfar. Minta ampun. Iya, apa yang telah dilakukan dari ghibah minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran yang kedua terkait dengan jinayah kepada hak hamba Allah yang kita ghibahi. Iya, kita pernah ghibahi Zaid. Ya, subhanallah. Pertama, astagfirullah. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, tubu ilaik. Ngaku salah, tobat dari ghibah. Satu. Biar satu lagi terkait dengan hak Zaidnya. Bagaimana? Kata para ulama kita, kalau seandainya ghibah yang pernah kita ucapkan tersebut sampai kepada Zaid, telah sampai kepada Zaid, maka kita minta dihalalkan oleh Zaid. Ya Zaid, mungkin antum telah dengar, ya saya pernah gibah engkau, ya, mungkin karena emosi, mungkin karena yang kemarin itu ya, karena mungkin saya basa-basi dengan teman-teman yang sedang gibah kamu ikut-ikutan, ya. Alhamdulillah saya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin engkau menghalalkan saya. Minta maafkan saya. Kapan itu? Kapan? Kalau ghibah yang kita lakukan sudah sampai kepada dia. Iya. Kita ngobrol bertiga tadi malam. Qadarul masyafa'ah terjatuh ke dalam apa? Melanggar kehormatan Zaid. Ghibahi Zaid. Bertiga tadi malam. Yang namanya zaman sekarang subuh udah nyampe deket Zaid. Iya, dengar. Astagfirullah, astagfirullah, kemudian minta ampun, minta dihalalkan Zaid. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya belum sampai? Iya, baru tadi malam kita gibahnya. Ingat pas sahur, subhanallah tadi, kok tadi malam enggak bagus kita ngobrol ya, gibah. Orang khusus. Iya, langsung telepon. Ahmad, satu lagi. Hasan, tadi malam kita keliru. Tadi malam kita berbuat dosa, kita ghibah. Antum udah cerita yang lain belum? Belum, kita tutup. Berarti belum sampai ke Zaid kan? Gimana? Apa kita datang ke Zaid juga? Ya Zaid, tadi malam saya ghibahi kamu gitu. Hah? Jawabnya kalau lapar kita enggak. Kalau belum sampai, tidak perlu. Ya, tidak perlu, tapi kita bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji-puji dia. Ya, kita tidak perlu mendatanginya, akhirnya malah membuat permusuhan dengan dia. Ini kafarah ghibah. Terkait dengan hak Allah kita bertobat. Ya, terkait dengan hak hamba Allah yang kita ghibahi, kalau telah sampai kepada dia, minta dihalalkan. Tahallul. Ya, dari istihlal dari ghibah yang kita lakukan. Ini ikhwan rahimah rahimahumullah, masalah ghibah. Kemudian yang kedua yang terakhir kita bahas pagi ini insyaAllah, pada pertemuan kali ini, masalah namimah. Ingat, apa bedanya ghibah dengan namimah? Kalau ghibah, kita sebutkan ya, kekurangan orang ya, yang kita ceritakan ketika dia tidak ada. Dan tidak ada niatan untuk membuat kerusakan. Gitu ya. Ya kan? Oh, namimah menukil ucapan orang terhadap seseorang. Iya, dinukil kepadanya dengan niat apa? Dengan niat ifsad, membuat kerusakan hubungan di antara mereka, itu namimah. Iya. Sehingga kalau ghibah itu khususannya yakni orang yang sedang kita ceritakan enggak ada. Oh, namimah khususannya ketika kita nukil ucapan seseorang kepada yang lain, niatnya itu ifsad, membuat kerusakan. Namimah. Bisa jadi orangnya ada, bisa enggak. Yang jelas ingin merusak hubungan antara mereka. Ini namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Namimah itu termasuk dosa besar. Namimah mengadu domba termasuk dosa besar. Di antara dalilnya ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat namimah. Diancam dengan tidak akan masuk surga. Dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Iya, berapa banyak dosa besar kata para ulama kita, dosa besar itu tidak bisa dihitung. Tetapi bisa dengan batasan. La tu'addu walakin tuhad. Kalau dihitung berapa bijinya, berapa jumlahnya, sulit. Tapi ada batasannya. Apa ada batasan dosa besar? Di antara dosa dikatakan dosa besar, di antaranya adalah ketika ada ancaman pelakunya tidak masuk surga. Ketika ada ancaman, iya, dia kena hukum had, dirajam, dipotong tangan. Ketika Rasulullah SAW bara dari pelakunya. Ketika dia diancam dengan neraka, ar-rasyi, wal murtashil finnar, yang menyuap dan disuap masuk neraka. Atau diancam dengan laknat, diancam dengan azab. Di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga namam yang suka ngadu domba. Yang kedua diantaranya adalah hadis yang sudah saya sampaikan, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melintasi dua kuburan. Ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dua penghuni kubur ini sedang disiksa di kuburnya. Berarti apa? Ada ancaman siksa. Ternyata salah satunya adalah wakana haduhuma yamshi bin namimah. Yang satu yang sedang disiksa di kubur itu sebabnya adalah karena dia suka namimah, ngadu domba di dunia. Berarti tak ancam dengan tersebut. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memasukkan dalam kitab Al-Kabair termasuk dosa-dosa besar adalah namimah, ngadu domba. Ikhwan rahimahun rahimahumullah. Yang terpenting pada pagi ini saya kira adalah kalau kita tahu orang yang melakukan namimah itu sedang melakukan dosa besar. Berarti namam itu fasik. Orang yang berbuat kefasikan. Apa yang harus kita lakukan? Ikhwan rahiman rahimakumullah, ketika ada orang yang nukil ucapan teman kita, sahabat kita, seorang muslim tentang kita. Datang bulan ke rumah kita. Datang bulan ke tempat kita. Ya Zaid, kemarin saya dengar si Ahmad itu bilang kamu begini 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 begini. Saya berarti si pulan ini berarti namam. Iya, pulan ini berarti nukil ucapan Ahmad tentang kita untuk merusak hubungan kita dengan Ahmad. Apa berarti namanya? Dia sedang melakukan namimah, adu domba. Diwasa para ulama kita diantaranya oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, bagaimana sikap kita ketika ada namam, orang yang mengadu domba kepada kita, nukil ucapan orang lain tentang kita. Tapi sebelumnya, saya ingat dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad rahimahullah menjelaskan, mengingatkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini diingat oleh kita, man namma ilaika namma minka. Ini wakil nasihat beliau. Jangan merasa senang ketika ada orang tiap hari datang ke kita. Zaid, Puran bilang ke kamu begini, laporan. Zaid, Puran bilang. Terus nukil namimah ke kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, man namma ilaik, barang siapa yang menukil namimah kepadamu, namma minka. Mesti ucapanmu tentang orang itu juga akan dinukil oleh dia. Yang dikira, kelihatannya, baik, setiap ada sesuatu lapor ke saya. Apa yang kamu ucapkan juga, mesti akan disampaikan oleh dia kepada yang lain. Man namma ilaik, namma minka. Namma fasik. Iya, datang Hasan bilang apa? Hasan bilang begini. Akhirnya dia keluar komentar. Memang Hasan begitu. Udah. Lungkil juga Hasan nanti. Mana-mana. Pertanyaan tadi, bagaimana sikap kita ketika ada orang yang menukil namimah seperti itu ke kita? Cerita pulan berkata begitu kepada. Kata Ibn Qudamah rahimahullah yang pertama adalah Allah yusaddiq an-naqiyah li'anna an-nammam fasiqun mardudu syahadah. Yang pertama kata Allah rahimahullah, jangan kamu benarkan penukil ucapan tadi. Si pulan ini jangan dibenarkan. Pulan yang menyatakan Ahmad bilang senang kamu begini-begini, jangan dibenarkan. Kenapa? Karena dia sedang dalam posisi namimah. Namam itu fasik. Dia tidak terima persaksiannya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ada cerita Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala memberikan tarbiyah kepada kita. Itu kalau ada orang seperti ini, sebelum para ulama kita, subhanallah, saya sering dengar dars-dars Syekh Muqbil rahimahullah di kaset-kaset beliau, di audio beliau, sering kali beliau cerita tentang masa pribadi. Kata beliau rahimahullah, kehormatanku halal sudah. Kalau masalah orang bicara tentang kehormatanku halal. Tapi kalau masalah din, masalah agama tidak ada. Iya, masalah-masalah agama harus dibela. Suatu waktu pernah ada orang datang ke Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Tadi cerita, Syekh pulang. Iya. Bilang tentang kau begini, begini, begini. Artinya cerita tentang ucapan orang terhadap Syekh Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Tadi yang pertama. Iya. Kalau ada orang nukil ucapan tentang kita, apa yang pertama tadi? Yang pertama apa? Sikap kita? Hah? Apa? Ya sampai salah sudah ngantuk. Yang dibenarkan. La yusaddaq. Jangan dibenarkan. Jangan langsung percaya. Jangan dipercaya. Dia demam. Nah, Syekh Aman Al-Jami rahimahullah bahkan memberikan pelajaran. Nanti terkait dengan yang kedua. Yang kedua kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. An yanhahu an dhalika wa yansahahu. Pertama, yang dipercaya. Datang seorang kepada Syekh Aman Al-Jami rahimahullah menukil pulang berkata kamu begini begini, kata Syekh rahimahullah taala, apakah syaitan tidak dapat perantara untuk menyampaikan kecuali kamu? Itu dihardik langsung kepada. Apa syaitan enggak dapat orang untuk menyampaikan ini kecuali kamu? Langsung yang akan dipercaya. Bahkan seperti itu ucapan beliau rahimahullah kepada nama. Yang kedua, dilarang. Dinasihati. Ah, ya pulan. Ini kamu namimah. Kamu nukil ucapan orang ke saya untuk membuat kerusakan saya, hubungan saya dengan dia. Ini namimah. Haram kamu. Nasihati. Dilarang dan dinasihati. Ini yang kedua. Yang ketiga, tabligh rahimahullah ta'ala. An yubghidahu fillah fa innahu baghidun indallahi subhanahu wa ta'ala. Karena dia sedang berbuat namimah, karena sedang berbuat maksiat, maka dia tidak senang. Kita membenci dia karena perbuatan maksiatnya. Iya. Wala karena sebatas dia beriman mukmin, tapi kita benci kepada dia karena terjatuh dalam namimah. Iya, mengdoba yang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan namimah. Yang keempat, Abdul Rahimahullah ta'ala. Ini yang terpenting. Alla yadhunna bi'akhihi al-ghaibi as-su'a. Jangan sampai nukilan si namam ini, pulan yang lakukan namimah itu, jangan sampai kemudian menyebabkan kita su'udhan kepada teman kita yang tadi ini nukil ucapannya. Iya. Kan udah benar. Ketika si Pulan ini katakan, ya Zaid, Ahmad bilang kamu begini-begini. Udah benar. Pertama tadi apa? Ya dibenarkan. Sudah. Yang kedua, dilarang. Kamu yang berbuat begitu. Haram nih nasihati. Bagus. Yang ketiga apa? Kalau kamu terus berbuat begini, saya benci kepada kamu. Kamu terjatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah melakukan namimah. Yang keempat, jangan sampai akhirnya masuk hati. Masuk hati akhirnya apa? Su'udzon kepada Ahmad. Akhirnya kepikiran pas sampai rumah. jangan-jangan benar juga si Ahmadi. Suka ngomongin saya. Akhirnya apa? Sultan. Udah bagus, sudah bagus, dia ngebenarkan, gak percaya, malah nyampe rumah. Kepikiran sultan sama Ahmad. Jangan. Yang kelima, Allah yahmilahu ma huqiyalahu ada tajassus wal bahth. Yang kelima, juga jangan lebih parah dari itu, jangan kemudian akhirnya cari-cari berita. Udahlah, coba saya ngirim orang ke sana. Benarnya si Ahmad sih bilang gak gitu. Malah tajassus. Ini wa rahimana rahimakumullah. Dan yang keenam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau dia sudah tidak ridho di namimahi, sudah menasihati orang yang berbuat namimah, dia jangan ikut-ikutan terjatuh ke dalam namimah. Kalau sudah dia bagus, iya, tidak membenarkan si Zaid, afan si fulan yang namimah, menasihati, larang dia jangan namimah, jangan dia malah ikut-ikutan terjatuh ke dalam namimah. Gimana maksudnya? Apa contohnya? Santri aja contohnya lah ya. Santri contohnya, jangan kita. Siapa namanya dia? Rayhan. Rayhan dapat berita dari temannya yang di Bandar Lampung. Iya. Zaid lah. Kata Zaid, ya Rayhan, itu katanya teman-teman yang ada di pondok sana, pondok sana aja lah, bilang santri-santri di pondok metro itu malas-malas kalau belajar, misalnya. Iya, maksudnya apa? Si Zaid ini ingin merusak hubungan supaya santri-santri metro ini ya marahan dengan pondok sana, santri pondok sana. Iya. Yang pertama tadi, yang pertama, jangan benarkan si Zaid. Zaid, jangan kamu ngadu domba antara santri pondok metro dengan pondok sana. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua? Afwan, yang pertama apa? Yang benarkan. Yang dibenarkan. Dia nama, si Zaid sedang namimah. Yang dibenarkan, yang percaya. Yang kedua apa? Melarangnya. Zaid, kamu yang berbuat begitu, melarangnya. Nasihati. Yang ketiga apa? Zaid, kalau kamu tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berbuat gini, ubghidu ka fillah, aku benci kepada kamu. Taubat kamu, berhenti. Yang keempat apa? Jangan sultan. Akhirnya, kepikiran. Jangan yang benar juga ya, kata Zaid. Santri-santri sana gak bagus juga ini kok. Ngomongin kami. Ini namanya sultan. Yang kelima apa? Akhirnya Rehan hubungin temennya yang ada di pondok tersebut. Coba. Ya, benar gak sih santri-santri itu suka ngomongin kami di sini? Sultan sudah. Sudah cari-cari berita. Yang keenam apa? Udah bagus, gak percaya, ngelarang, jangan ikut namimah. Apa maksudnya? Malah ngomong ke satu-satu lain, kamu tahu gak? Tahu kamu? Itu tuh, orang-orang sadar itu bilang, ini namanya ikut namimah. Ya di kita lah, gak apa-apa ya, biar lebih jelas ya. Katanya, kata si Zaid, iya, ada di Cilengsi bilang, nah Cilengsi lah, Cilengsi aja dah. Iya, sebagian abah atau abah-abah di metro itu pada malas ronda misalnya. Kalau di ronda pada malas bisa. Ini contoh aja, nggak tahu. Iya. Ikhwan rahimana rahimakumullah. Coba contohnya yang ada. Iya. Pak Husain. Pak Husain aja lah. Yang di metro nggak tahu ada nggak namanya Pak Husain, nggak tahu. Ya kalau sudah dengar ada orang nukil, orang-orang Cilengsi bilang, wah metro malas ronda, jangan dipercaya lah. Ini jangan-jangan mau namimah, ngedodoh antara kita.
Itu.
Yang pertama. Yang kedua apa? Kalau memang ada orangnya, nasihati, larang. Gak boleh itu namimah. Udah hubungan kita baik, malah mau dirusak. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan antum kemudian sultan kepada kami yang di Cilengsi. Iya, insya Allah ada apa-apa kita sampaikan langsung. Yang keempat apa? Hah? Iya, boleh dibenci dia yang ketiga dia. Yang berbuat namimah tadi. Dia sedang berbuat apa namanya namimah. Yang kelima, jangan malah ngirim orang ke Cilengsi. Benar kan ya? Jangan aja Nuh Mubarak yang bilang kayak gitu. Ngintai saya. Yang keenam apa? Jangan balah di grup dibilang, eh, di grup metro ini. Tahu gak antum? Katanya orang Cilengsi begini. Nah, itu antum berarti namimah. Iya, malah disebar di grup. Gitu ya. Ikhwan rahimah rahimahumullah. Itu diantara ya bahaya lisan yang sudah terjauhi. Ghibah, ya, namimah. Itu adalah perbuatan yang haram harus kita jauhi. Di akhir majelis ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Kalau kita tahu banyak bahaya lisan, ya, salah satunya adalah ghibah, kemudian namimah. Pada bahaya yang lain lagi, mungkin karena kita jatuh ke dalam sukhriyah, menghina yang lain, olok-olok yang lain. Karena kita terjatuh ke dalam dusta. Dusta juga adalah bahaya lisan yang banyak terjadi, kita lakukan. Iya. Atau mungkin sebuah la'in, cacimaki. Iya, mencela yang lain. Itu termasuk juga bahaya lisan yang harus kita jauhi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berusaha menjaga lisan ini, mengurangi agar tidak terjatuh ke dalam banyak dosa dengan lisan ini. Fadharhiman rahimakumullah. Di antara upaya kita agar bisa lebih menjaga lisan, terjaga dari bahaya-bahaya lisan, dosa-dosa oleh lisan kita. Yang pertama, iya, dengan semakin menguatkan iman bahwasanya tidak ada satupun lafaz yang kita ucapkan pasti dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mesti. Dan kita akan dapatkan nanti jaza balasannya di yaumil akhir. Kalau kita yakin itu, ya, insya Allah kita akan semakin menyaring ucapan kita. Dinukil oleh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, pernah satu waktu Imam Ahmad sakit. Ketika sakit, dijenguk oleh murid-murid beliau, terdengar ada, beliau sedikit mengadulah, merintih. Karena sakitnya. Diingatkan oleh murid-muridnya, oleh murid ketika itu, ya Abu Abdillah, innal malaika, sesungguhnya malaikat itu yaktubu hatta anina ri, beliau sebutkan asar bahwasanya malaikat itu mencatat sampai pun rintihan aduhan seorang sakit dicatat malaikat. Ini malah ini masalah fikih, masalah pembahasan lainnya. Tapi yang saya ingin ingatkan adalah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika mendapat nasihat dari muridnya itu langsung diamalkan. Ketika mendengar asar dari muridnya bahwasanya malaikat mendengar hatta anina rih, anin yakni rintihan, afan anina maghrib, walaupun rintihannya aduhannya dicatat, disebutkan Imam Ahmad setelah itu tidak pernah terdengar mengaduh merintih ketika sakit, apalagi ikhwan ucapan-ucapan yang haram. Yang kedua, ya, untuk menjaga lisan ini jangan sampai banyak terjatuh ke dalam dosa, bahaya lisan. Amalkan apa yang dikatakan Rasulullah, dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Jadi pikir-pikir, kalau memang baik, aja faedahnya ucapkan. Kalau tidak, diam. Agar tidak banyak tergelincir dalam bahaya lisan. Saya kira banyak lagi yang lainnya yang terpenting juga, ikhwan rahiman rahimakumullah, yang saya ingatkan adalah kita perhatikanlah beberapa kaidah yang diterangkan para ulama kita. Di antaranya yang di zaman sekarang ini kadang banyak terjatuh. Jangan fuzuli. Jangan mau ikut-ikutan bicara sesuatu yang bukan kapasitas kita. Jangan mau ikut-ikutan membahas sesuatu yang bukan wewenang kita. Allah Subhanahu wa taala menegur sebagian yang langsung menyebarkan berita tidak disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu datang berita aman disebar, datang berita yang menakutkan disebar, ditegur Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni adza'u bih. Wa raddu ila rasul. Wa ila ulil amri minhum. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau datang berita yang aman, datang berita yang takut langsung sebarkan. Kalau kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka sampaikan kepada Rasul, kepada orang-orang yang punya wewenang, niscaya orang-orang yang berilmu akan mengambil sinbat. Mereka akan mengambil sinbat. Ini pantas tidak disebar untuk khalayak umum atau tidak? Yang kita fudulilah, jangan kita merasa, oh ini zaman sekarang zaman bebas, ini zaman medsos, semua harus tahu semua. As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa masalah-masalah penting serahkan kepada orang-orang yang punya kapasitas untuk membahasnya. Iya. Yang ikhwan rahimahun rahimahumullah, kita terjatuh ke dalam apa yang sering kita bahas. Kita sering bahas, kita sering ingatkan mereka al-ahwa wal-bid'ah yang sok bicara tentang masalah agama dalam keadaan tidak tahu. Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang sanawat khada'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yakhawwan fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Akan datang tahun-tahun penuh penipuan. Di tahun-tahun tersebut orang pendusta dianggap sebagai orang jujur, orang jujur dianggap sebagai pendusta. Iya. Orang yang amanah dianggap khianat, orang pengkhianat dianggap sebagai amanah. Kemudian wayantiqu fiha ruwaibidhah. Bicara ketika itu ruwaibidhah, siapa ruwaibidhah? Yani rajulun tafih yatakallamu fi amril am. Orang yang tafih, yang rendahan, tidak ada ilmunya mau bicara masalah umat. Jangan kita sering baca hadis ini, kita peruntukkan mereka untuk ahlul ahwal wal bidah, kemudian kita terjatuh. Mau ikut bahas-bahas masalah besar yang bukan fasilitas kita. Akhirnya terjatuh ke dalam apa tulisan. Yang kedua juga, ikhwan rahimun rahimukumullah, satu kaidah juga yang perlu kita ingat agar lisan ini tidak banyak jatuh dalam dosa. Likulli maqamin maqam. Wa laisa kullu ma yu'lam yukhbar 'an. Tidak semua ya yang kita tahu itu harus orang tahu. Ini fitnah sekarang nih, gatel. Iya, dapat sesuatu enggak jelas langsung ketik. Iya kan? Ternyata salah. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukup dosa buat seseorang, iya, langsung nyampaikan sesuatu yang didengar, semua dengar. Dengar A sebar, dengar B sebar. Enggak ada kajian, enggak ada apa? Tersebut langsung sebar. Udah tersebar ternyata salah. ini. Ulihun rahimah rahimakumullah, tentunya yang terpenting adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi taufik kepada kita menjaga lisan ini agar banyak melakukan ketaatan kepada Allah dan terjaga dari banyak melakukan dosa-dosa dengan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai penutup saya secara khusus mengucapkan jazakumullah khairan kepada para panitia, khusus Ustaz Haji Abdullah, Ustaz Ahmad dan yang lain tidak bisa sebut satu persatu. Yang kedua, ikhwan rahimah rahimakumullah, semua manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, maka saya minta maaf kalau dalam penyampaian saya banyak keliru, banyak salah atau menyinggung. Ya, mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.